29 σελίδα, λάμδα Z, δεν το διαβάσουμε όλος, είναι πολύ μεγάλος, αλλά όπου φτάσουμε. Ο ψαλμός αυτός είναι από τους αγαπητούς λοιπόν, γιατί ο Δαβίδ εδώ δείχνει την ανθρώπινη φύση του. Είναι αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, ότι ψάλλουμε και με το νου, ψάλλουμε και με το πνεύμα. Πάντα αρχίζοντας, συνήθως γίνεται με το νου. Πάνουμε ένα ύμνο που γνωρίζουμε, το ψέλουμε, μπαίνει το Πνεύμα το Άγιο στη μέση, αλλάζει τα λόγια, αλλάζει τα πάντα και μας λέει τα δικά του, τα οποία είναι προς το συμφέρον μας να τα μπορέσουμε να τα κρατήσουμε για να δούμε τι λέει και να προετοιμαστούμε. Γιατί ό,τι λέει το Πνεύμα το Άγιο είναι προφητικό περισσότερο και το ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Δαβίδ που πάντα αγαναχτεί και παραπονιέται για την πρόοδο του κακού επάνω στη γη, μας δίνει εδώ τη φιλοσοφία του σχετικά με το πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος ανάμεσα σε όλους αυτούς που μισούν το Θεό και τους πειρασμούς που δημιουργούν στη ζωή μας. Εκείνος αρέσκεται οπωσδήποτε ο εχθρός να φέρνει δοκιμασίες και να κάνει δύσκολη τη ζωή μας. Και έτσι ο Δαβίδ εδώ μας παρακινεί να κάνουμε το καλό και να εμπιστευτούμε το Θεό και να μην μεριμνάμε εμείς, αλλά να αφήνουμε τη μεριμνά μας στο Θεό. Γι' αυτό το λένε ένα από τους καλύτερους ψαλμούς, ας πούμε, που βοηθάει τους ανθρώπους περισσότερο. Ο ψαλμός λοιπόν λάμδα Ζ, 529 σενίδα, αρχίζει και λέει «Μην αγανάκτη δια τους πονηρευωμένους, μη δε ζήλευε τους εργάτες της ανομίας, διότι ως χόρτος τα χέος θέλει σηκωπή και ως χλώρα αβοτάνη θέλει σηκαταμαρανθή. Έλπιζε επί Κύριο και πράτε το αγαθόν, κατοίκει τη γην και ναι μου την αλήθεια». Και εμφραίνου εν Κυρίω και θέλεις δώσει τα ζητήματα της καρδίας σου. Ανάθεσ' τον Κύριο την οδό σου και έλπιζε επ' αυτόν και αυτός θέλει ενεργήσει. Και θέλει εξάξει εις φως τη δικαιοσύνη σου και την κρίση σου ως μεσηβρία. Αναπάβου επί τον Κύριον και πρόσμενε αυτόν. Μην αγανάχτη δια των κατεβοδούμενων εν τη οδό αυτού, δια άνθρωπο πράττοντα παρανομίας. Πάυσον από θυμού και άφε στην οργή, μη δόλος αγανάκτη ώστε να πράττεις πονηρά, διότι οι πονηρευόμενοι θέλουν σε εξολοθρευτεί, ή δε προσμένεται στον Κύριο ούτε θέλουν σε κληρομήσει τη γη, διότι έτη μικρών και ο ασεβής δεν θέλει υπάρχει και θέλει ζητήσει τον τόπον αυτού και δεν θέλει ευρεθεί. Ας μείνουμε σε αυτό λοιπόν με τον ασεβή που λέει εδώ. Είναι πολλές φορές ζούμε μέσα στον κόσμο. Αν δεν καταλάβουμε κάποια βασικά στοιχεία από τον κόσμο, δεν θα μπορέσουμε οπωσδήποτε να επιζήσουμε με ειρήνη και χαρά και να αρέσουμε στο Θεό. Γι' αυτό το πρώτο που κάνει ο Θεός όταν έρθει εις τη ζωή μας και μας αναγεννάει, μας μάθει να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Πώς γίνεται αυτό? Με την παρουσία Του. Όταν μας αναγεννάει και αποκαλύπτεται στη ζωή μας, αυτό που φέρνει αναγέννηση στην καρδιά μας, μια καινούργια γέννηση, είναι ότι αυτό που δεν ξέραμε αν υπάρχει, το βλέπουμε. Το ζούμε εκείνη τη στιγμή. Οπότε βεβαιωνόμαστε ότι υπάρχει. Αυτό είναι η αναγέννηση. Γιατί ενώ ζω χωρίς πίστη, σε μια στιγμή μέσα νιώθω ότι γεμίζω με την πίστη του Θεού στην καρδιά μου μέσα και ξέρω ότι από εκεί και πέρα δεν είμαι μόνος μου. Έχω ένα πατέρα με τη στοργική του αγάπη, ο οποίος με περιθάλπει. Έχω ένα Θεό, ο οποίος με προστατεύει από οτιδήποτε και να έρθει στη ζωή μου. Έχω οπωσδήποτε ένα παρηγορητή, που δεν μου λέει παρηγοριά, όπως λένε οι παροιμία στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του, αλλά μου λέει αυτό που πραγματικά θα γίνει στη ζωή μου. Και γιατί παρηγοριέμαι? Γιατί δεν πίστευα ότι υπάρχει άλλη ζωή. Και τώρα μου δείχνει ο ίδιος ότι υπάρχει, με την παρουσία του. Οπότε, εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος ο οποίος νιώθει και ζει αυτό με την παρουσία του Θεού, αλλάζουν όλα στη σκέψη του. Ό,τι ήξερε μέχρι τώρα το πετάει. Και αρχίζει μια καινούρια ζωή πλέον με ένα πατέρα που είναι ο Θεός, με ένα αδερφό που είναι ο Ιησούς Χριστός, με το Πνεύμα το Άγιο το οποίο είναι η απεραντοσύνη του σύμπαντος σε δύναμη, σε εξουσία και σε νίκες. Οπότε το υιοθετώ και το ζητάω, το λαβαίνω. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα, ό,τι και να συμβεί στη ζωή μου, ξέρω τι θα κάνω. Εάν αυτή τη στιγμή έχω απομακρυνθεί από το Θεό, θα πάω να γονατίσω και θα του ζητήσω την παρουσία του μέχρι να έρθει. για να μου δώσει καθοδήγηση τι θα κάνω. Δεν ζω όπως ζούσα πρώτα, που έψαχνα να βρω ένα μέσο να κάνει κάτι, να δώσει κάτι, να με ευκολύνει. Γιατί αν αυτή τη στιγμή ζω πνευματικά και εμποδίζομαι να εμπιστευτώ το Θεό, από την άλλη στην κέπτα δεν του ανήκω. Ο Θεός όταν αυτή τη στιγμή έχει αποκαλυφθεί σε μένα και εγώ δεν τον δέχομαι έτσι που είναι, τον προσβάλλω. Είναι σαν να έρχεται κάποιος και να μου λέει, ξέρεις, άστο αυτό σε μένα, θα το κάνω εγώ. Μπορείς εσύ ή με κοροϊδεύεις. Αυτός είναι άνθρωπος, δεν ξέρουμε αν έχει το ανάλογο μέσο για να κάνει αυτό. Αλλά στο Θεό όμως, μιλάω με το Θεό εκείνη τη στιγμή και είναι ο κυρίαρχος του σύμπαντος. Είναι η δόξα όλων των πλανητών. Έχει φτιάξει τα πάντα. Και του λέω, μπορείς. Τότε παίζω μαζί του. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι όταν αυτή τη στιγμή για κάτι που μου λέει ο Θεός έρχεται αφιβολία, τότε πρέπει να καταλάβω ότι τώρα αρχίζει η δοκιμασία δική μου. Τώρα θα δώσω εξετάσεις. Όταν είναι καλά τα πράγματα και ήσυχα, πάω και του λέω, σε αγαπώ, θα σε ακολουθήσω, σε ευχαριστώ και δεν μπορώ να φανταστείς. Άμα στραβώσουν, τι γίνεται. Και βλέπουμε τον Ιώβ. Ο άνθρωπος αυτός έκανε όλη την προσπάθεια, άρεσε στο Θεό, αλλά ο Θεός θέλει να του δώσει αναβάθμιση. Πρώτα άκουγε για το Θεό από τους άλλους και αυτός δεν είχε προσωπική γνώμη. Αγαπούσε όμως αυτό που άκουγε. Έκανε αυτό που νόμιζε ότι μπορούσε να τον δελεάσει για να τον εφέρει να είναι πάντα στα καλά του. Να είναι εύκολη η ζωή του. Και γι' αυτό μας λέει και μες στο λόγο του ότι είχε πολλά παιδιά και πήγαινε, λέει, όταν κάνανε γλέντια, επειδή μεθάγανε, πήγαινε, λέει, μετά και έκανε οπωσδήποτε κάποια πράγματα, ας πάνω, να ξευμενήσει το Θεό, ζητώντας να τα συγχωρέσει αν κάνανε κάτι και το λυπήσανε. Δηλαδή, πώς θα μπορούσαν τα παιδιά του να του ανήκουν και να είναι πιο θετικά ώστε να μην κάνει αυτό. Να ζούσε το Θεό και να τους μίλαγε για αυτό που ζει. Οπότε θα το γευτούν και τα παιδιά και να σταματήσει να υπάρχει αυτό. Αλλά δεν υπήρχε αυτό. Ένας Θεός μέσα στη φαντασία του Ιώβ. Οπότε ο Ιώβ εκείνη τη στιγμή λοιπόν θα έπρεπε να κάνει κάτι. Γιατί ένιωθε βάρος αυτός. Ήξερε πως τα παιδιά του δεν φέρονται σωστά. Αλλά δεν ήξερε με πώς. Και φτάνει στο σημείο να επιτρέψει μια τέτοια δοκιμασία σε αυτόν τον άνθρωπο, ό,τι ευλογίες του έδωσε, τις έχασε όλες. Και έμεινε με τη γυναίκα του μόνο. Η οποία η γυναίκα του έβλεπε ότι ταλαιπωρούταν, για φανταστείτε να έχει ανοίξει το στομάχι και να ξύνει τα έντερά του με όστρακα. Ήταν κάτι απέσιο. Τον έβλεπε η γυναίκα του και τον έβλεπε ταλαιπωρούταν και του λέγε, βλαστήμησε το Θεό να φύγεις. Αυτή ήξερε για το Θεό. Ότι αν τον πειράξεις, θα το πληρώσεις. Παλαιά Διαθήκη. Και λέει, κάν το να φύγεις. Και ο Ιώβ της έλεγε, με υπομονή, γιατί αυτός υπέφερε, αυτή δεν είχε τίποτα. Της έλεγε, μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από το Θεό. Δεν θα δεχόμαστε και τα κακά. Δεν ξέρουμε τι απαντούσε, γιατί δεν μας λέει όλη τη, στη διαδρομή τι ακριβώς γινόταν με όλα αυτά, αλλά λέει τα βασικά εδώ. Αυτό όμως που βλέπουμε τώρα εδώ είναι ότι ο Δαβίδ λέει στον εαυτόν του αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ψαλμός, ψάλλει στον Κύριο και του λέει μία αγανάκτη για τους πονηρευωμένους. Αγαναχτούσε ο Δαβίδ. Γιατί μην ξεχνάτε 16 χρόνια από ό,τι λέει ιστορικά ας πούμε το γυνηγούσε ο Σαούλ να το σκοτώσει χωρίς να έχει φταίξει τίποτα. Και έβλεπε λοιπόν ότι όλοι αυτοί ήταν στον πονηρό. Τους οδηγούσε ο εχθρός εναντίον του. Ήξερε λοιπόν ότι αρχίζει δοκιμασία και δεν ξέρει πού θα τελειώσει. Εντάξει, εμπιστευόμαστε το Θεό. Μέχρι πότε? Ένα χρόνο, δύο, τρία, τέσσερα, δέκα, είκοσι, τριάντα. Πότε θα δω αυτό που ζητάω? Εάν αυτή τη στιγμή δεν έχω επαφή μαζί του, δεν ξέρω αν το δω. Αλλά αν όμως κάνω όλο το θέλημά του, τότε αυτός αποκαλύπτεται και τότε μπορώ να του μιλήσω και να πάρω απάντηση. Και το βλέπουμε στον Απόστολο Παύλο. Τρεις φορές παρακάλεσα, λέει, τον Κύριο, είχε κάποιο πρόβλημα με τα μάτια του και του είπε αρχή η χάρις μου, γιατί αν στα θεραπεύσω πάλι ο εγωισμός θα βγαίνει πάνω και θα χάσει τη βασιλεία. Και αφού του είπε αρχή η χάρις, έμεινε. Αλλά αυτό που με ικανοποιεί εμένα προσωπικά είναι ότι είχε επαφή και του μίλησε ο Θεός. Είναι τεράστιο αυτό. Ο Θεός μας έδωσε αυτάκια και στόμα και μιλάμε και ακούμε. Το ίδιο και αυτός. Μπορεί να ακούσει και μπορεί να μιλήσει. Εγώ όμως εμπιστεύομαι την πίστη ώστε να πάω κοντά του και να του πω «Δεν σηκώνομαι από εδώ, δεν μου μιλήσεις». Εκεί υπάρχει το κενό τώρα. Άλλος έχει τη δυνατότητα αυτή και το κάνει, άλλος πιστεύει ότι δεν την έχει και δεν το κάνει. Αν μείνουμε σε αυτές τις σκέψεις, τότε αυτομάτως έχουμε πρόβλημα. Γιατί πιστεύουμε ότι ο Θεός δεν είναι οπωσδήποτε Θεός για όλους τους ανθρώπους το ίδιο, αλλά είναι Θεός ο οποίος διαλέγει και κάνει αυτό που νομίζει. Είναι προσωπολήπτης. Αν πούμε το Θεό προσωπολήπτη, το προσβάλλουμε. Γιατί δεν είναι. Οπότε, αν ο Θεός μίλησε σε κάποιον, γιατί δεν μιλάει σε μένα. Οπότε εκεί πρέπει να αναλύσουμε κάποια πράγματα και να δούμε μήπως έχω αυτοδικαίωση. Κάνω αυτό που θέλει ο Θεός για να μου μιλήσει. Ο Θεός με αγαπάει, εγώ τον αγαπάω. Πώς φαίνεται πως τον αγαπάω. Εάν διαβάσω και δω τι θέλει ο Θεός για να του δείξω πως τον αγαπάω. Και τι μου λέει εδώ. Εφάρμοσε όλο το θέλημά μου. Αν με αγαπάς. Μα δεν μπορώ να το εφαρμόσω. Γιατί έστειλε τον Χριστό στη ζωή μου. Επειδή είμαι αδύνατος για να μου δώσει δύναμη. Ναι, ζήτησέ του να σου δώσει δύναμη. Να μπορέσεις να κάνεις αυτό που δεν μπορείς εσύ να το κάνει ο Χριστός. Αλλά για να το ζητήσεις πάει να πει ό,τι θέλεις. Συμφωνείς. Αυτό θέλει, τη συνένεσή μου. Αν του δώσω τη συνένεσή μου θα ενεργήσει. Αλλά δεν του δίνω τη συνένεσή μου προσβάλλοντάς τον, μην πιστεύοντάς τον, αλλά κάνοντας και τα δύο αυτά. Δηλαδή δεν τον προσβάλλω, τον σέβομαι και προσπαθώ να εφαρμόσω το λόγο του. Και βλέποντας ο Θεός ότι εγώ υποτάσσομαι σε αυτό που θέλει, όπως και ο Πατέρας, ο φυσικός, είναι υπερήφανος για μας, έτσι και ο Θεός είναι για μας υπερήφανος και αποκαλείται στη ζωή μας να μας αυξήσει την πίστη για να είναι πιο εύκολο αυτό που θα κάνουμε που δεν μπορούμε εμείς. Γιατί είναι πιο εύκολο, γιατί δια της πίστεως θα έρθει στην καρδιά μου μέσα και θα το κάνει αυτός. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Δαβίδ λέει στον εαυτό του μην αγανακτείς για αυτούς που είναι πονηροί και κοιτάζουν να πούνε που είσαι για να σε πιάσει ο Σαούλ να σε σκοτώσει ή πολλές φορές και οι ίδιοι σου βάζουν παγίδες. Και μην ζήλευε τους εργάτες ανομίας. Τι μπορώ να ζηλέψω από ένα άνομο άνθρωπο. Ένας ο οποίος είναι παράνομος μπορεί να πάει να κλέψει μια τράπεζα και να αποκτήσει σε μια μέρα μέσα να γίνει πάπλουτος. Το ζηλεύω αυτό. Κάποιος ο οποίος έχει ανοίξει ένα μαγαζί μπορεί να πουλάει ένα είδος 4 φορές περισσότερο από την αξία του και να πλουτίσει τον πρώτο χρόνο. Το ζηλεύω αυτό. Αν και εγώ είμαι επαγγελματίας, τι θα κάνω. Θα ακολουθήσω το παράδειγμα το δικό του ή θα λέω όχι, το νόμιμο και όποτε αν θέλει ο Θεός να πλουτίσω, θα πλουτίσω. Βλέπουμε ότι η νοοτροπία, αν υπάρχει η παλιά μέσα μου, θα κάνω αυτό που κάνει και ο άλλος. Γι' αυτό λέει εδώ ο Δαβίδ, αν ζηλεύουμε αυτούς οι οποίοι περνάνε καλύτερα και οπωσδήποτε έχουν πιο ανέσεις γιατί βγάζουν κάποια περισσότερα, τότε και εγώ θα γίνω άνομος στο τέλος. Γι' αυτό λοιπόν τι γίνεται τώρα. Δεν πρέπει να ζηλεύω. Να μην ζηλεύω αυτός που κάνει την παρανομία και να θέλω κι εγώ αυτό το οποίο αποκτάει την παρανομία. Αν καταφέρω αυτή τη στιγμή να ελέγξω τον εαυτό μου και να μην τον ζηλεύω ούτε να θέλω αυτό που θέλει, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα κέρδισα, νίκησα. Γιατί θα κάνω αυτό που θέλει ο Θεός και θα έρθει μαζί μου. Αυτό λοιπόν ο Δαβίδ επειδή έχει μάτια και βλέπει και ακούει, τον ενοχλεί που γίνεται στους άλλους αυτό το πράγμα. Και τα καταφέρουν με άλλο τρόπο αυτοί. Και ίσως να μην καταλαβαίνει γιατί ο ίδιος ο Θεός δεν του δίνει τη δυνατότητα με κάποιο άλλο τρόπο που να είναι νόμιμος να φτάσει εκεί. Γι' αυτό λοιπόν δεν αρκεί απλώς να σκέπτομαι, αλλά πρέπει να πάω να σκέπτομαι μέσα στην παρουσία του Θεού για να μπορεί να μου μιλήσει. Και εκεί τώρα, αφού λέει αυτά στον εαυτό του, απαντάει το Πνεύμα το Άγιο και του λέει τι θα γίνει με αυτούς που είναι πονηρούς και αυτούς που δεν είναι. Και λέει στο 2, διότι ως χόρτος ταχαίως θέλουσι κοπεί και ως χλωρά βοτάνη θέλουσι καταμαραθεί. Αυτή είναι η απάντηση. Και τη δίνει το Πνεύμα το Άγιο τώρα αυτή. Ως χόρτος ταχαίως θέλουσι κοπεί. Κάποιος περνάει, είναι ένα ωραίο κρινάκι, το πιάνει, του κάνει μια και το κόβει. Τελείωσε η ζωή του. Δηλαδή δεν θα φυλάξει από αυτή την κίνηση αυτό το άνθος που είναι η ζωή μας, αλλά θα επιτρέψει κάποιον να την κόψει. Ή αν δεν γίνει έτσι, θα καταμαραθεί, λέει, όπως αυτό το κρινάκι σε μια εβδομάδα θα έχει σβήσει. Και θα μείνει το κοτσάνι, ξέρω. Γιατί αυτός είναι ο προορισμός του. Ο άνθρωπος όμως του ανθρώπου δεν είναι ο προορισμός αυτός. Ο προορισμός του ανθρώπου είναι να ακολουθεί τον Θεό και ο Θεός να είναι μαζί του και να τον ευλογεί και σε βαθιά γεράματα, με άσπρη πολλιά, με άσπρα μαλλιά τελείως, να φύγει από τη ζωή ετούτη. Αλλά θα φύγει. Και βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ δεν ασφαλίζει τον άνομο ο Θεός. Οπότε του λέει του Δαβίδ, τι θέλεις από τα δύο. Του ζηλεύεις και θες το αποτέλεσμα. Διάλεξε με ποιο τρόπο το θέλεις. Αν με εμπιστευτείς και πρέπει να σου δώσω αυτό που και αυτός κερδίζει, θα το κάνω. Εάν δεν με εμπιστευτείς όμως, δεν θα το κάνω. Οπότε θα αναγκαστεί να κάνεις αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν καθάρισε την καρδιά σου από αυτά και πες μου, θες να μακροημερεύσεις επί της γης ή να χαθείς. Και τώρα βλέπουμε πάλι το πνεύμα τον Δαβίδ πάλι που μιλάει πάλι με τον εαυτόν του καθώς ψάλλει στο Θεό και λέει «Έλπιζε επί των Κύριων, πράτε το αγαθόν, κατοίκει τη γη και ναι μου την αλήθεια. Πάρε τα μάτια σου από τους πονηρευομένους και τι κερδίζουν δεν κερδίζουνε και έλπισε επί τον Κύριο και πράτε καθώς ελπίζεις αυτόν το αγαθόν». Αγαθό είναι αποχή από το κακό. Είτε μικρό είναι είτε μεγάλο. Οι μικρές αλόπεκες τρώνε την άμπελο, ας το προσέξουμε αυτό. Εμείς δεν κάνουμε μεγάλα. Αλλά όμως οι μικρές κάνουν ζημιά για αυτές. Και όπως έχουμε πει, η αμαρτία είναι πόρτα. Από τη στιγμή που την άνοιξες λίγο, θα την ανοίξει άλλος περισσότερο και θα μπει μέσα. Γι' αυτό δεν πρέπει να ανοίξει η πόρτα, γιατί μετά δεν έχουμε τη δύναμη να την κλείσουμε. Ήλπιζε επί τον Κύριο, πράτε το αγαθό όσο ελπίζεις, κατοίκει τη γη νέμοντας την αλήθεια. Ζώντας την αλήθεια. Εάν δεν αγαπάς την αλήθεια, τελείωσε. Δεν θα μπορέσεις να έχεις την ελπίδα ζωντανή για να έρθει ο Κύριος στη ζωή σου. Και συνεχίζοντας το 4, λέει κάτι που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας, γιατί αν δεν το έχουμε, δεν θα μείνουμε πολύ στην παρουσία του Θεού. Και τι λέει εδώ. Και εφραίνου εν Κυρίω. Τι θέλει να πει με αυτό τώρα. Ότι μπορεί να νέμω με την αλήθεια και μπορεί οπωσδήποτε να ελπίζω στον Κύριο και να μην εφραίνομαι. Ναι. Να κάνω προσπάθεια και να ακούω τον εχθρό. Και να μου φωνάει στα αυτάκια μου μέσα. Είσαι κορόιδο. Όλοι έτσι κάνουν στη γη. Γιατί δεν το κάνεις εσύ. Δηλαδή ενώ κάνω την προσπάθεια ακούω τον εχθρό. Δεν θα μπορέσω να την κάνω για πολύ καιρό. Εάν όμως έχω πάρει την απόφαση να τιμήσω το Θεό, τότε ο Θεός θα έρθει κοντά μου και θα εφραίνομαι, θα χαίρομαι μαζί Του. Θα Τον νιώθω ζωντανό στη ζωή μου. Και αυτό το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. και θέλει σιδώσει τα ζητήματα της καρδιάς σου. Όλα όσα είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Βλέπουμε ότι μας λέει στη Νέα Διαθήκη ότι κακό ζητούμε πράγματα για να δαπανίσουμε σιδωνές μας. Οπότε, αν αυτή τη στιγμή κοιτάζω να φανώ εγώ και ζητάω κάποια πράγματα, δεν θα μου τα δώσει, γιατί πρώτα απ' όλα του παίρνω τη δόξα και το δεύτερο είναι ότι εγώ θα μπει εγωισμός μέσα μου. Οπότε θα αλλάξω πορεία. Γι' αυτό δεν γίνονται. Εδώ όμως λέει και υπόσχεται ότι αν αυτή τη στιγμή εγώ θέλω και μου αρέσει η αλήθεια και την εφαρμόζω και αν αυτή τη στιγμή δεν ζηλεύω τους άλλους, τότε ο Θεός απλά θα μου προσθέσει αυτό το οποίο μου λείπει από τη ζωή μου που έχω ανάγκη. Και μας δίνει υπόσχεση. Στη Νέα Διαθήκη μας λέει αν ζητάμε τη Βασιλεία των Ουρανών και τη δικαιοσύνη αυτού, δηλαδή αν εγώ νιώθω Βασιλεία τον Πατέρα μου τον Ουράνιο και υποτάσσουμε απόλυτα στο θέλημά του, και προσπαθώ να το εφαρμόσω, είμαι δίκαιος, γιατί μόνο τότε είμαι δίκαιος. Όταν προσπαθώ να το εφαρμόσω. Αυτό θεωρεί δίκαιο ο Θεός. Ο άνθρωπος που δεν προσπαθεί να εφαρμόσει όλο το θέλημά του, δεν θεωρείται δίκαιος από το Θεό. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή κάνω την προσπάθειά μου όλοι, όπως το θέλει ο Θεός, άσχετα αν δεν τελειώνει όπως πρέπει γιατί δεν έχω τις δυνάμεις, θα επέμβει ο Θεός, αλλά όμως με επιβραβεύει με την παρουσία του. Και με το τελείωμα που θα είναι θετικό στη ζωή μου. Και τότε λέει, υπόσχεται ότι θα μου δώσει όλα τα ζητήματα της καρδιάς μου. Γιατί? Γιατί πλέον ξέρω τι θέλει και δεν θα ζητήσω κάτι που δεν θέλει. Εάν όμως δεν ξέρω τι θέλει, τότε ζητάω ό,τι θέλω και οπωσδήποτε δεν θα απαντήσει. Και λέει στο 5... Ανάθεσε στον Κύριο την οδό σου και έλπιζε επ' αυτόν και αυτός θέλει να ενεργήσει. Τώρα το Πνεύμα το Άγιο δίνει στο Δαφίδ να καταλάβει ότι ναι μεν θα πρέπει οπωσδήποτε να εφραίνεται με τον Κύριο, ναι μεν πρέπει να του αρέσει η αλήθεια και να κάνει προσπάθεια, αλλά πρέπει παράλληλα ό,τι παρουσιάζεται σαν έργο στη ζωή του να το αναθέτει στον Κύριο. Αυτό κάνουμε στο όταν ερχόμαστε εδώ και γονατίζουμε. Ένα από αυτά που φέρνουμε σαν αιτήματα είναι και κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τις δουλειές μας. Κύριε, αύριο θα πάω για να αν με δεχτούν να πιάσω δουλειά. Σε παρακαλώ προπορεύσου. Αυτή είναι η ανάθεση. Αυτό που έχω εγώ και δεν ξέρω πώς θα καταλήξει, το έχω πάει ήδη στον Κύριο. Και του λέω, το αφήνω σε σένα. Αν με πάρει, είναι από σένα. Αν δεν με πάρει, δεν είναι από σένα. Πρέπει λοιπόν να αναθέτουμε στον Κύριο τα σοδούς μας και να ελπίζουμε για τη λύση αυτών που έχουμε σαν αιτήματα, να ελπίζουμε σε αυτόν και αυτός θα ενεργήσει. Πώς το λέει τώρα αυτό? Είναι σίγουρος ο Δαβίδ ότι ό,τι του πάει θα γίνεται, πως θα είναι καλά πνευματικά και θα γίνεται? Αδέρφια μου, το λέει το Πνεύμα το Άγιο αυτό. Ο Δαβίδ άρχισε με τη λογική, αλλά μπήκε το Πνεύμα το Άγιο και αυτό μιλάει τώρα εδώ. Και αυτό μιλάει στο Δαβίδ, το οποίο του έχει πει να τα γράψει, για να διαβάζω εγώ αυτό σήμερα και εσείς. Και να απολαμβάνουμε αυτές τις υποσχέσεις. Γι' αυτό σταυρώθηκε ο Χριστός, για να γκρεμίσει το μεσότυχο των αμαρτιών μας και να μας φέρει σε επαφή με το Θεό. Πώς θα έρθει σε επαφή? Το βλέπουμε εκ του αποτελέσματος. Όταν ζητάμε κάτι και είναι σύμφωνα με το θέλημά του, γίνεται στη ζωή μας. Και τη βεβαιότητα που έχει το Πνεύμα το Άγιο και το λέει αυτό ότι θα ενεργήσει οπωσδήποτε, το έχω πείρα πλέον και όταν πάω και γονατίζω και του φέρνω τα αιτήματά μου, περιμένω πως θα ενεργήσει, γιατί ήδη κάνω αυτές τις προϋποθέσεις που το Πνεύμα το Άγιο έχει θέσει για να τον ευχαριστήσω. Απλά πράγματα. Και τι λέει τώρα εδώ? Παρακάτω, ότι αυτά τα οποία κάνει στη ζωή μου θα τα εξάξει, λέει, ως φως. Θα τα δουν και οι άλλοι. Προσέχτε τώρα. Και θέλει εξάξει εις φως τη δικαιοσύνη σου, την προσπάθειά σου. Θα γίνει φως, θα γίνει μαρτυρία για άλλους ανθρώπους η προσπάθεια που κάνεις. Γιατί σε ξέρανε πριν σε σώσει. Τώρα λοιπόν βλέπουν την αλλαγή σου και είναι φως στα μάτια τους. Και θα φέρει, λέει, την κρίση σου ως μεσημβρία. Αυτό που βλέπει ο Θεός και του αρέσει και το κρίνει σωστά, θα λάμψει στη ζωή σου σαν να είναι, λέει, μεσημέρι. Εκεί είναι ο ήλιος στην κορφή επάνω και φέγει περισσότερο από όλο το υπόλοιπο της ημέρας. Γιατί μετά πάει στην Ανατολή ή στη Δύση. Υποσχέσεις οι οποίες δίνει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου για όλο το λαό Του. Και ο πρώτος αποδέκτης είναι ο Δαβίδ που άνοιξε την πόρτα. Γι' αυτό είναι ψαλμός του Δαβίδ. Όταν λέμε ψαλμός του Δαβίδ, εννοούμε εμπειρίες του Δαβίδ με τον τρόπο τον οποίο έζησε μαζί με τον Θεό. Και αφού του λέει ότι όλοι θα δουν ότι είσαι δίκαιος, γιατί εγώ θα το φέρω να το δουν, έγινε στη ζωή του Δαβίδ. Τι έγινε, τον γεννούσε 16 χρόνια, του τον έδινε να το σκοτώσει και δεν το σκότωνε το Σαούλ, και στο τέλος τι έγινε, δίνει μία μάχη με τους Φιλιστέους και φεύγει όλη η οικογένεια. Γιατί ο Δαβίδ έλεγε, όχι εγώ, δεν θα βάλω χέρι στο γεχρισμένο. Άμα θέλεις εσύ που τον έκρισες, θα τον πάρεις. Έγινε αυτό, βεβαίως. Και τι κάνανε, έκαναν τον Δαβίδ βασιλιά. Όπως το είχε υποσχεθεί ο Θεός δια του προφήτου, αλλά ο Δαβίδ δεν το είχε μεταφέρει αυτό από ό,τι φαίνεται. Δεν είπε σε κανένα πλην την οικογένειά του που το ήξερε, ότι αυτό τον είχε χρήσει ο προφήτης βασιλιά. Γιατί όπως είπαμε, αν διεκδικούσε τη βασιλεία, θα έπρεπε να σκοτώσει τον Σαούλ. Γιατί τον είχε χρήσει ήδη βασιλέα αντί αυτού. Οπότε θα έλεγε, μου τον έφερε εδώ, του πήρα το κεφάλι, έγινε βασιλέας εγώ. Δεν το έκανε ποτέ αυτό. Περίμενε τον Θεό να τον βγάλει από τη μέση. Λέει, αν όντως ο Θεός με θέλει βασιλέα, αυτός θα με κάνει. Και πράγματι, όταν έβγαινε από τη μέση, τον εκάνανε βασιλέα. Γιατί, ήτανε παράνομος ο Δαβίδ? Όχι. Όλοι ξέρανε ότι κακώς τον γινηγούσε. Γιατί φοβόταν να μην πάρει τη βασιλεία από το γιο του. Οπότε τι έγινε, έλαμψε ο δίκαιος Δαβίδ στα μάτια όλων και όλοι λέγανε είναι βασιλέας. Πράγματι, αξίζει. Η αναγνώριση λοιπόν που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο ώστε να φαίνεται στα μάτια των άλλων δίκαιος είναι αυτό το οποίο λέει ότι θα λάμψει σαν ήλιος και τον ευχαριστούμε. Και τώρα στο 7 αναφέρεται αυτό το οποίο λείπει πολλές φορές από εμάς. Αναπαύω επί των Κύριων και πρόσμενε αυτόν. Δύο πράγματα που δεν γίνονται εύκολα. Κύριε, 30 χρόνια προσεύχομαι για κάτι και δεν το κάνεις. Και δεν μου έχεις πει πως δεν θα το κάνεις. Είμαι αναπαυμένος 30 χρόνια ή είμαι πάντα στο μετέχμιο να αποστατήσω ή να μείνω. Όταν λέει ανάπαυση, εννοεί ότι περνάω καλά. Είναι μεγάλο πράγμα, αδέρφια μου, να εμπιστευόμεθα το Θεό τόσο και να έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα και το έχουμε αφήσει σε Αυτόν και να περνάμε καλά εμείς. Τα άφησα στον Κύριο. Αυτός μπορεί να αργήσει λίγο ή οτιδήποτε, τελευταία φυλακή της νυχτός, αλλά θα το κάνει αυτός. Αναπαύομαι απόλυτα. Αυτός είναι νικητής. Ο ηττημένος ποιος είναι? Αυτός ο οποίος αδειμονεί πότε και γιατί. Και γιατί έτσι, και ακούει και τον άλλο που του λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν είσαι στα καλά σου. Δεν είσαι άγιος, δεν είσαι τέλειος, δεν είσαι έτσι, δεν θα το κάνει ποτέ. Αυτός ο άνθρωπος δεν αναπαύεται, καίγεται κάθε μέρα. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Δαβίδ αναπαυότανε όταν το πήγαινε στον Κύριο. Και γι' αυτό λέει και σε εμάς τώρα, δια Πνεύματος Αγίου, την αλήθεια που ζούσε ο ίδιος, το Πνεύμα το Άγιο τη γράφει, να την ακούσουμε και εμείς σήμερα και να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο, ώστε να αναπαυόμεθα όταν έχουμε τίματα με τον Κύριο, μέχρι ο Κύριος να ενεργήσει. Πρόσμενε Αυτόν. Δεν θα ηρεμήσει ο Θεός αν δεν σου λύσει το πρόβλημα. Γιατί είναι πατέρας. Ξέρει να δίνει τις αγαθές δόσεις περισσότερο από εμάς στα παιδιά του. Και είσαι παιδί του. Αλλά όμως πώς θα γίνει αυτό, να μπορέσεις να τον ενιώθεις σαν πατέρα και να αναπαύεσαι σε αυτό που του έδωσες. Το παιδάκι το οποίο ζητάει ένα ποδήλατο τον πατέρα του ανησυχεί πως δεν το πάρει όταν το υπόσχεται. Όχι, το περιμένει. Και μπορεί καμιά φορά να του πει, πατέρα τι θα γίνει με το ποδήλατο, βλέπω τα άλλα και έχουν και εγώ δεν έχω. Του λέει, περίμενε λίγο. Αυτό το περίμενε λίγο πρέπει να το κάνουμε στην προσευχή και όχι να το συζητάμε με άλλους. Όταν κάτι δεν πάει καλά, έτσι νομίζουμε εμείς. Και του λέμε, Κύριε, μάθε με να έχω υπομονή. Και ερχόμαστε στον Ιάκωβο το πρώτο κεφάλαιο και λέει, οι δοκιμασίες στη ζωή μας έρχονται για να μάθουμε να εμπιστευόμεθα το Θεό στη ζωή μας. Άνευ της υπομονής δεν θα κερδίσει κανείς την ψυχή του. Γιατί? Γιατί αν δεν έχει υπομονή θα πει μπροστά, θα κάνει δικές του ενέργειες για να λύσει το πρόβλημά του. Οπότε προσβάλλει το Θεό, ο Θεός φεύγει. Ο Θεός δεν βάζει ένα πρόβλημα σε έναν άνθρωπο, μια δοκιμασία για να το φέρει σε δύσκολη θέση. Του βάζει μια δοκιμασία για να μάθει ο άνθρωπος να περιμένει το Θεό να ενεργεί. Όταν ο άνθρωπος δεν τον εμπιστεύεται, δεν πρόκειται να πάρει το αίτημά του. Γιατί τότε γίνεται λύση αντιθάλασσα που κυματίζεται. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι αυτό που είχε εμπειρία ο Δαβίδ, γιατί η αλήθεια που ζει ελευθερώνει και τους άλλους που είναι γύρω τους, λέει αναπαυθείτε επί τον Κύριο και προσμένετε αυτόν για θα, κάνει, θα δώσει λύσεις. Και γυρίζει πάλι εδώ και παρουσιάζει την καρδιά του. Και του μιλά το Πνεύμα το Άγιο και του λέει μην αγαναχτείς για αυτούς που βλέπεις και, και στη ζωή τους μέσα τους πάνε καλά τα πράγματα. Κατεβοδούμενο λέει την οδόν αυτού. Και πίσω από αυτό το οποίο κάνει υπάρχει ανομία. Μην αγαναχτείς με αυτόν τον άνθρωπο. Το οποίο του βγαίνει η ανομία. Γιατί Κύριε? Γιατί πρέπει να μάθεις να με εμπιστεύεσαι και γι' αυτό πάυσε από το θυμού που νιώθεις εναντίον τους και άφε στην οργή και μην αγανάκτης, γιατί άμα αγανακτήσεις και σε αφήσω θα πράξεις το κακό. Ακούσε ότι ο άλλος πάει και λέει στο Σαούλ ότι εκεί τον είδα. Στο τάδε το δάσος. Μπορεί λοιπόν ο Δαβίδ να φύγει και να πάει να το σκοτώσει αυτόν. Ναι. Γιατί μαθαίνει ποιοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Και γι' αυτό του λέει μην αγαναχτείς για την αδικία που σου κάνουν και άφησε την οργή που σε πιάνει ώστε θες να δώσεις δικαιοσύνη και μην αγανάχτη καθόλου γιατί στο τέλος θα κάνεις και εσύ αυτό που κάνουν αυτοί. Αυτοί θέλουν να σκοτώσουν, θα τους σκοτώνεις εσύ. Και επειδή μιλάμε τώρα για θανάτους, βλέπουμε στο 9, λέει το Πνεύμα το Άγιο, διότι αυτοί που είναι πονηρευόμενοι εναντίον σου, θέλουσι εξολοθρευτεί. Αυτοί που ήταν μαζί με τον Σαούλ ήταν το στράτευμα που είχε. Οι μόνιμοι στρατιώτες που είχε μαζί του. Αυτοί πέσανε στο όρος Γελβουέ και σκοτώθηκε και ο Δαβίδ και ο Σαούλ και όλα τα παιδιά του, και όλος ο στρατός που είχε πάρει μαζί του. Ο Δαβίδ πλέον έκανε ένα καινούριο στράτευμα όταν πήγε. Με ορισμένους στρατηγούς που μείνανε. Γιατί ο Δαβίδ είχε 400 άτομα μαζί τους με τις οικογένειές τους. Αυτό ήταν ο στρατός που είχε όσο τον κυνηγούσε. Και ήταν όλοι φοροφυγάδες και γενικά άνθρωποι τους οποίους κυνηγούσε και αυτούς να τους σκοτώσει. Για κάποιες αιτίες που είχαν γίνει. Είτε παράνομοι ήτανε στο σύνολό τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ένας δίκαιος με παράνομους μέσα πως πέρναγε. Πολύ άσχημα και όσοι διαβάσουμε τη Βασιλείων Α και Β βλέπουμε τι πέρασε μαζί τους. Αυτοί παρακινούσαν και του λέγανε σκότωσε τον Σαούλ. Ο Θεός τον έδωσε. Αλλά ήταν δοκιμασία για τον Δαβίδ. Θα το έκανε ή θα κρατούσε αυτή την πεποίθηση που είχε το πώς εργάζεται ο Θεός στη ζωή των εχθρών του. Είναι μεγάλο πράγμα. Διότι οι πονηρευόμενοι θέλουν σε εξολοθρευτεί. Προσέξτε τώρα. Οι δε προσμένοντες, όπως είναι ο Δαβίδ τον Κύριον, ούτε θέλουν σε κληρονομήσει τη γη. Πού κολλάει τώρα αυτό? Εδώ μιλάει για τον Δαβίδ που τον κυνηγάει, τον Σαούλ που τον κυνηγάει και εδώ μιλάει ότι θα κερδίσουν τη γη. Αδέρφια μου, ο Θεός θα δώσει μία νίκη και η νίκη μεγαλύτερη από όλες Είναι ο άνθρωπος που δοκιμάζεται να φύγει τελείως το πρόβλημα και να έρθει πλέον η άλλη πλευρά της αποκατάστασης και να χαρεί απόλυτα. Δεν θα του δώσει μόνο τη νίκη στο αίτημα που έχει, αλλά θα του χαρίσει και όλα αυτά τα οποία χρειάζεται για να είναι ευτυχισμένος. Βλέπουμε το πλαταίνει αυτό. Και πράγματι ο Θεός δεν μας δίνει δύναμη να νικήσουμε, αλλά μας δίνει δύναμη να υπερνικήσουμε. Τι πάει να πει αυτό? Να μην ξανασηκωθεί αυτή η αντίσταση εναντίον μας. Και συνεχίζοντας, του εξηγεί το Πνεύμα το Άγιο του Δαβίδ και του λέει, διότι έτη μικρών και ο ασεβής δεν θέλει υπάρχει. Είναι πολύ κοντά ο ασεβής να μην υπάρχει. Πολλές φορές αυτό το πράγμα το μπερδεύουμε. Δηλαδή λέμε, τι εννοεί όταν λέει αυτή τη στιγμή, σε λίγο θα γίνει αυτό. Αδέρφια μου, 1000 χρόνια είναι μια ημέρα του Θεού. Αυτός βλέπει τα πράγματα από έξω από το χρόνο. Και όταν κοιτάζει στη γη και βλέπει εμένα, βλέπει όλη τη ζωή μου. Γιατί είναι έξω από το χρόνο αυτός. Εγώ είμαι μέσα στο χρόνο. Όταν λέει λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι λίγο και θα επέμβω, εννοεί ότι θα επέμβω οπωσδήποτε να δώσω δικαιοσύνη, αλλά στο χρόνο που θέλω εγώ. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε απόλυτα, γιατί όπως είπαμε, αυτός είναι έξω από το χρόνο, εγώ είμαι μέσα. Αυτό που είναι σίγουρο όμως είναι αυτό που διαβάζουμε στο λόγο του, ότι μετά τη χιλιετή βασιλεία, όχι συγγνώμη, μετά την εφταετία του Αντιχρίστου, θα έρθει ο Θεός μαζί με μας, τους Αγίους του, να δώσει δικαιοσύνη εδώ. Από το απλό ψέμα μέχρι τη μεγαλύτερη αδικία. Και αυτοί οι οποίοι θα είναι σε αυτή τη θέση και θα ακολουθούν τον Αντίχριστο, δεν θα μείνει κανένας, θα πάνε στην κόλαση. Η μαγιά που θα υπάρχει επάνω στη γη θα είναι αυτοί που πίστεψαν το διάστημα του Αντιχρίστου και κρύφθησαν και δεν τους βρήκε για να τους κόψει τα κεφάλια. Από εκεί θα αρχίσει, θα μαζέψει όλους αυτούς και τα 1000 χρόνια που θα υπάρχει ευημερία, δεν θα υπάρχει θάνατος, δεν θα υπάρχει ατύχημα, δεν θα υπάρχουν σκοτωμοί και πολέμοι και όλα αυτά, θα αυξηθεί αυτός ο πληθυσμός, θα ευημερήσει, θα κάνει πολλά παιδιά και θα γίνει αυτό που θα γίνει για τα 1000 χρόνια. Να ζούνε με, οπωσδήποτε με πυγμή, με σιδηρά, με ράβδο σιδηρά θα εφαρμόζει το θέλημά του και όλοι θα είναι γνώστες του Θεού στη γη επάνω. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει τώρα εδώ το μικρόν. Πόσο είναι το μικρό για μένα? Πόσο μπορεί να ζήσω στη γη επάνω και να μη σέρνομαι? Μας λέει νευρωστία 80. Άντε να πάμε 90, άντε να πάμε 95%. Αν το συγκρίνεις αυτό με την αιωνιότητα, υπάρχει σύγκριση από την οποία θα ζήσουμε μαζί του. Έτσι λοιπόν, έτι λίγο ο ασεβής θα χαίρεται. Μετά θα πάθει κάτι ή θα γίνει κάτι ξαφνικό στη ζωή του και όπως είπαμε θα κοπεί από κάποιο τρόπο και θα φύγει. Και θέλεις εσύ που το βλέπεις ότι είναι άνομος, ζητήσει τον τόπο αυτού και δεν θα ευρεθεί. Ούτε ο τόπος που ήταν αυτός. Θα ξεχαστούν όλα από αυτόν. Γιατί? Γιατί η γη, ο δρόμος της αυτός είναι. Γεννιέται, μεσουρανεί, φεύγει. Τι μένει από αυτόν? Μία πλάκα σε ένα τάφο επάνω. Και λέει, εδώ είναι ο τάδε. Και αν δεις, ας πούμε, για τάφο να μην φτιάξει μία τρύπα, όπως κάνει σε εμάς, αλλά να φτιάξουν ένα κτίριο εκεί. Αυτός που είναι? Δεν υπάρχει. Τον ξέρει κανένας πλέον από εκεί πέρα? Μόνο όποιος βλέπει και διαβάζει, ο τάδε, αυτόν του τάδε, ήταν κάποτε μεγάλος. Ποια η διαφορά αυτού που έχει τα χρήματα και αυτού που δεν έχει? Ο ένας έχει φτιάξει, όπως είπαμε, ένα κτίριο και ο άλλος έχει ένα απλό σταυρό. Αυτός που είχε τα πολλά, η γη τον ήξερε κάποτε. Κάποιοι το θυμούνται λίγο, μέχρι να ξεχάσουν τελείως. Αλλά αυτός που είχε τα λίγα και ήταν δίκαιος, τον ξέρει όλος ο ουρανός. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι ο άνθρωπος που μετενόησε και έγινε πανήγυρη στον ουρανό επάνω. γιατί γίνεται με χαρά μεγάλη για κάθε ένα που μετανοεί. Και όχι όταν μετανοεί μία φορά, αλλά μετανοεί συνέχεια. Κάθε φορά που μετανοώ για το λάθος μου και δεν είμαι αυτοδικαιωμένος, αλλά το αναγνωρίζω και λέω τα καλά θάλασσα, χαίρεται όλος ο ουρανός μαζί μου. Και με ζηλεύει. Γιατί οι άγγελοι δεν ξέρουν από αμαρτία. Ενώ εγώ που ξέρω την καταδικάζω και χαίρονται όλοι. Και αυτός είναι ο αγώνας του πιστού μέχρι το τέλος. Να δίνει χαρά με την κάθε μέρα που του χαρίζει ο Θεός στη ζωή του. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μετά τον ύμνο μπροστά ή και από τη διάρκεια του ύμνου.